Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Parka vēsture ir ļoti sena. Tā ir liela saistība ar gumijas rūpnīcas meteors, kas atrodas šeit pat blakus pirmsākumiem. Tas ir 1867. Gads, kad tika uzcelta rūpnīcas īpašnieka villa, privātmāja. Tiem laikiem bija ļoti grezna mūra māja, kas ir viena no pirmajām mūra mājām Pārdaugavā. Sākotnēji dārzs bija slēgta tipa dārzs. Dārzu varēja apmeklēt rūpnīcas darbinieki. Ēkai bija ļoti sarežģīta arhitektūra ar tornīšiem, ar terasēm, ar dūmeņiem interesantiem. Un arī dārzs līdz ar to bija pakārtots tieši šīs ēkas burvīgiem izskatam. Priekšplānā esot bijuši itāļu stila dārzs, tālāk sākot no Nometņu ielas gar rūpnīcu. Tad esot bijis franču stila dārs, kur bija parters ar stādījumiem un dzīvžogiem. Vēlāk gan tajā vietā tieši tiek izrakts dīķis mākslīgais, kas ir šobrīd arī parka dominante. Periodikā LV atradu laikrakstu Cīņa 1958. Gada, kur ir šāds raksts. Izdaļo savas rūpnīcas apkārtni. Rūpnīcai meteors pieder plašs augļu dārs. Šogad vēl iestādīja 50 abelītes un bumbieras. Dārzā iekārto siltumnīcu, kur 125 kvadrātmetru platībā cauru gadu ziedēs puķis un būs dabojams svaigas saknes. Rūpnīcas teritorijā ierīkots arī parks. Tikai pagājušajā gadā vien šajā parkā iestādīti 300 kociņi, bērzi, kļavas un ozoli. Pavasarim iestājoties parkā iedēstīti 22 tūkstoši puķu, izveidoti 5 skvēri, par kuriem šefība uzņēmušies valcēšanas, remonta un citu cehu darbinieki.
Tad varētu teikt, ka tā aina tomēr bija citādāk. Pēc tā,
jā, tas atkal pakārtots padomju darbaļaužu stilā vajadzībām un patēriņām. Tā kā, jā, tas viss kopīpašums un tas ir tā kā rūpnīcas meteors tā kā dārs. Un, jā, es pieļauju to, ka no pašiem pirmsākumiem ir palikuši tikai daži koki. Piemēram, tas ozols, tas ir no tiem, tas ir pagājušā gadsimta sākuma, kas ir lielākais mēlnalkšņi. Lielie, kas ir jau kā diškoki atzīmēti. 2010. Gadā parks sadarbībā ar Rīgas sadraudzības pilsētu Kobi tiek rekonstruēts, pakārtots tā kā japāņu stila dārzam. Apmēram ap to laiku tad arī parks tiek nosaukts Kobas vārdā. Pārsvarā šeit aug tie augi, kuri ir pieradināti mūsu klimatam. Tie augi aug Japānā, Austrumāzijā un arī pie mums Latvijā. Visskaistākie mums arī ir deviņas sakuras. Tad mums vēl blakus ir arī japāņu katsuras, kas Japānā ir kā naudas simbols. Tas tā kā mēs dāvinām un makos liekam zvīņas, tā Japānā liek katsuru lapiņas, tā kā bagātības un naudas simbols, viņas tādas apaļas formas. Sezonas laikā dažādu apstākļu dēļ, tad viņam var būt viņas dzeltenas, tad var būt krīta baltas tās lapiņas, ja viņam kāds elements trūkst un saules apgaismojums, vai arī tumši sarkanas. Mums ir divi bonsai. Parastā priede, kas ir attiecīgi jau veidota.
Ko tas prasa dārzniekiem, jo jūs ar šīm tehnikām bonsai droši vien, tas ir kaut kas jauns jums arī?
Noteikti tas notiek? Ir jauns. Mēs reizi gadā, tad, kad pumpurs dzinums jau ir atvēries, šobrīd redzam, kad ir vēl apvalciņā, vēl ir laiks, tas mēram notiek kādā jūnijas sākumā, tad mēs īsināsim dzinumus. Pagaidām forma jau ir piedota.
Kas tur ir?
Mandžūrijas arāli, koks bez lapām pagaidām. Jā. Viņš tā kā diezgan pavēlu mūstas un ziedi ir vēlu rudenī. Krēm balti. Ļoti skaisti smalki ziediņi. Lapas arī ir ļoti īpašas, par pat sasniegt metru. lielas, milzīgas lapas. Stumbrs ar daudziem dažādu lielumu dzeloņiem. Mums tāds nav izteikti japāņu dārzs, mums ir pielāgots latviešu mentalitātei.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.